Si eum exercitum milites e ducere min aciam quem in Gallia me cum habui supersedissem loqui apod vos. Quid enim adhortari re ferret aut eos equites qui equitatum hostium ad Rhodanum flumen e Geregiae vicissent, aut eas legiones cunquibus fugientem hunc ipsum hostem sicutus, confessionem cedentis ac detractantis certamen pro victoria habui. Nunc, quia ille exercitus Hispaniae provinciae scriptus, ibi cum frater Gnaeo Scipione meis auspiciis reum gerit, ubi eum gerre senatus populusque Romanus voluit. Ego, ut consulem ducem adversus Hannibalem ac Poenos haberetis, ipse me huic voluntario certamini obtuli, novo imperatori apod novos milites pauca verba facienda sunt. Ne genus belli neve hosto ignoretis, cum is est vobis milites pugnandum, quos terra amarique prior bello vicistis, a quibus stipendium per viginti annos exegistis, a quibus capta belli praemia, Siciliam ac Sardiniam habetis. Erit igitur in hoc certamine, is vobis illisque animus, qui victoribus et victis esse solet. Nec nunc illi quia audent, sed quia nec essest pugnaturi sunt, qui plures paine perirint quam supersint. Nisi creditis, qui exercitu incolumi pugnam detracta avere, eos duabus partibus peditum equitunque in transitu Alpium amissis, plus spei nactos esse. At enim pauci quidum sunt, sed vigentes animis corporibusque, coron robor acquires vix sustinere vis ulla possit. Ha! Effigies immo, umbrae hominum, fame, frigore, illuie, squalore, necti, contusi ac debilitat inter saxa rupesque, ad hoc prae usti artus, nive rigentes nervi, membra torrida gelu, qua sata fracta qua arma, claudi ac debiles equi. Cum hoc equite, cum hoc pedite pugnaturi estis. Reliquias extremas hostis, non hoste habetis, ac nihil magis varior, quam ne cui vos cum pugnavertis, Alpes vicisse Hannibalem videantur. Sed ita forcitam decuit, cum foedrum ruptore ducec populo, deos ipsos sin ulla humana oppe committerac profligare bellum, nos, qui secundum deos violati sumus, commissuac profligatum conficere.